Գլուխ 9-րդ. Արդեն տոտ ամիսներ, հունիսի վերջը, հուլիսի սկիզբը։ Շոքի պատճառով Բուբաստ ու նրա շրջակայքը եկողների հոսանքը սկսեց նվազել։ Բայց Ռամզեսի պալատում դեռ խրախճանքը շարունակվում էր։ Շատ էին խոսում կրկեսում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Պալատականները գովաբանում էին փոխարքայի համարձակությունը։ Թանձրամիտները հիանում էին Սարգոնի ուժով, քրմերը լուրջ տեսքով պսպսում էին իրար մեջ, թե այն ու ամենայնիվ գահաժառանգը չպետք է միջամտեր ցլամարտին։ Դրա համար կան մարդիկ, որոնք փող են ստանում, և ամենևին էլ հասարակության հարգանքը չեն վայելում։ Ռամզեսը կամ չէր լսում այդ խոսակցությունները, կամ ուշադրություն չէր դարձնում դրանց վրա։ Նրա հիշողության մեջ տպավորվել էր միայն մի բան, որ ասորեստանցին իրենից խլեց հաղթանակը ցուլի դեմ։ Սիրահետում էր կամային, և կաման շատ բարեհաճ էր ընդունում նրա այդ սիրահետումները։ Քանի որ փոխարքային վայել չէր Փյունիկյան քրմուհուն իր մոտ կանչել, ապա մի օր նամակ ուղարկեց կամային, որով հայտնում էր, որ ուզում են նրան տեսնել, և հարցնում էր, թե երբ կընդունի իրեն։ Կաման պատասխանեց, որ արքայորդուն կսպասի հենց նույն օրը երեկոյան։ Դեռ նոր էին աստղերը վառվել երկնքում, երբ Ռամզեսը գաղտնաբար, ինքը համենայն դեպս այդպես էր կարծում, դուրս եկավ պալատից և ուղևորվեց դեպի Աշտորեթի տաճարը։ Տաճարի այգին համարյա ամայի էր, մանավանդ քրմուհու տաղավարի շուրջը։ Տաղավարում լռություն էր տիրում, և վառված էին ընդամենը մի քանի լույս։ Ռամզեսը կամացուկ բախեց։ Քրմուհին ինքը բացեց դուռը։ Խավար միջանցքում նա սկսեց համբուրել արքայորդու ձեռքերը, շշնջալով, թե ինքը կմեռներ, եթե այն օրը կրկեսում կատաղած կենդանին որևէ վնաս հասցներ նրան։ Բայց հիմա դու լիովին հանգիստ ես, քանի որ քո սիրեկանը փրկեց ինձ, գրգռված պատասխանեց արքայորդին։ Երբ նրանք մտան լուսավոր սենյակը, կամայի աչքերին արցունք երևաց։ «Ինչ է պատահել քեզ?» հարցրեց արքայորդին։
«Իմ տիրոջ սիրտը երես է դարձրել ինձնից», ասաց նա։ «Եվ գուցե դա իզուր չէ»։
Ռամզեսը կծուցի ծաղեց։ «Իսկ ինչ է, դու արդեն նրա սիրուհին ես, թե միայն նոր ես պատրաստվում սիրուհի դառնալու, Սուրբ Գույս»։
«Սիրուհի? Երբեք. Բայց ես կարող եմ դառնալ այդ սոսկալի մարդու կինը»։
Ռամզեսը տեղից վեր թռավ։ «Այս ինչ է, երազ»՝ գոչեց Ռամզեսը։ «Թե Սեթն է նզով կուղարկել իմ գլխին»։ «Դու, որ Աշտորեթ դիցուհու զոհասեղանի առաջ հուր պահպանող քրմուհին ես և մահվան սպառնալիքով պետք է կույս մնաս, դու հիմա ամուսնանում ես»։ «Իսկապես, որ Փյունիկեցիների կեղծավորությունը գերազանցում է այն ամենը, ինչ պատմում են նրա մասին»։
«Լսիր ինձ, տերիմ», արցունքները սրբելով ասաց կաման։ «Եվ մեղադրիր, եթե ես արժանի եմ դրան. Սարգոնն ուզում է ինձ իր կինը դարձնել, իր առաջին կինը. Մեր օրենքներով քրմուհին առանձնապես բացառիկ դեպքերում կարող է ամուսնանալ, միայն թե թագավորական արյուն ունեցող մարդու հետ. Իսկ Սարգոնը ասար թագավորի ազգականն է»։
«Եվ դու կամուսնանաս նրա հետ»։
«Եթե Տյուրոսի քրմերի բարձրագույն ատյանը հրամայի, ես չեմ կարող չլսել նրան»,»
պատասխանեց աղջիկը նորից արցունք թափելով։ «Իսկ այդ ատյանն ինչ գործ ունի Սարգոնի հետ»,» հարցրեց գահաժառանգը։
«Ասում են, ասորեստանցիները պատրաստվում են Փյունիկյան գրավելու, և Սարգոնն այնտեղ փոխարքայ է լինելու»,»
հառաչելով պատասխանեց կաման։ «Դու խելագարվել ես», գոչեց Ռամզեսը։
«Ես ասում եմ այն, ինչ հայտնի է ինձ. Մեր տաճարում արդեն երկրորդ անգամ մաղթանքներ են անում, որ փորձանքը հեռանա Փյունիկիայից. առաջին անգամ մենք մաղթանքներ արինք, երբ դեռ դու մեզ մոտ չէիր եկել, տերիմ»։
«Իսկ հիմա ինչու»?
«Որովհետև այս օրերին Եգիպտոս է եկել խալդեական քուրմ իս դուբարը, բերելով նամակներ, որոնցով ասար թակավորը Սարգոնին իր դեսպան է նշանակում, և նրան լիազորում է ձեզ հետ պայմանագիր կնքել Փյունիկյան գրավելու մասին։
Բայց չէ, որ ես, ընդհատեց նրան փոխարքան։
Նա ուզում էր ասել, ոչինչ չգիտեմ,
բայց կմկմաց և ծիծաղելով պատասխանեց. Կամա, երթվում եմ իմ հոր պատվով, որքանի ես ողջ եմ, ասորեստանը չի գրավի Փյունիկյան։ Այս բավական է քեզ։
Օ, տեր իմ, տեր իմ,
գոչեց աղջիկը նրա ոտքերն ընկնելով։ Եվ հիմա դու չես ամուսնանա այդ վայրենու հետ։
Օ,
ցնցվեց աղջիկը,
և դու դեռ հարցնում ես։
Եվ իմը կլինես, շշնջաց Ռամզեսը։
Նշանակում է, դու իմ մահն ես ուզում,
սոսկումով գոչեց Կաման։
Ինչ արած, եթե դու այդ ես ուզում, ես պատրաստ եմ։
Ես ուզում եմ, որ դու ապրես, շարունակեց արքայորդին կրքով, որ դու ապրես և պատկանես ինձ։
Այդ անհնարին է։
Իսկ Տիրոսի քրմերի բարձրագույն Ատիանը։
Նա ինձ միայն ամուսնացնել կարող է։
Բայց չէ, որ դու կմտնես իմ տուն։
Եթե ես այնտեղ մտնեմ առանց քո կինը դառնալու, ուրեմն կմեռնեմ։ Բայց ես պատրաստ եմ, նույնիսկ որ վաղվա արևը չտեսնեմ։
Հանգստացիր, պատասխանեց գահաժառանգը լուրջ տոնով։ Ով արժանացել է իմ ողորմածությանը, նրան ոչ ոք վնասել չի կարող։
Կաման նորից ծունկ չոքեց նրա առաջ։ Այդ ինչպես կարող է լինել,
հարցրեց նա ձեռքի թաթերն իրար բերելով։ Ռամզեսն այնքան էր գրգռված, այնպես էր մոռացել իր դիրքն ու պարտականությունները, որ պատրաստ էր խոստանալ քրմուհուն ամուսնանալ նրա հետ։ Այդ քայլից նրան ետ պահեց ոչ թե բանականությունը, այլ մի ինչ-որ կույր բնաստ։
Այդ ինչպես կարող է լինել,
շշնջում էր Կաման, հայացքով կլանելով նրան և նրա ոտքերը համբուրելով։ Ռամզեսը բարձրացրեց Կամային, նստեցրեց իրենից քիչ հեռու և ժպտալով ասաց. Դու հարցնում ես, այդ ինչպես կարող է լինել։
Հիմա ես քեզ կբացատրեմ։
Իմ վերջին ուսուցիչը մի ծեր քուրմ էր, որն աստվածների, թագավորների, քրմերի, նույնիսկ ստորին պաշտոնյաների ու գեղճուկների կյանքից շատ պատմություններ գիտեր անգիր։ Այդ ծերունին, որ մեծ հրճակ ուներ իր բարեպաշտությամբ ու հրաշքներով, չգիտեմ ինչու չէր սիրում կանանց, և նույնիսկ վախենում էր նրանցից։ Նա միշտ խոսում էր կանանց նենգության մասին, և մի անգամ, որպեսզի ցույց տա, թե կինն ինչպիսի իշխանություն ունի մարդկային ցեղի տղամարդ կեսի վրա, այսպիսի մի բան պատմեց ինձ. Մի ջահել աղքատ դպիր, որը մի պղնձյա դեբեն անգամ չուներ, իսկ տոպրակում միայն մի գարի բլիթ կար, որևէ բան վաստակելու համար, թե բեից գնում է ստորին Եգիպտոս։ Նրան ասել էին, թե ամենահարուստ վաճառականներն ու տերերն ապրում են պետության այդ մասում, և եթե հաջողվի, նա կարող է այնպիսի պաշտոն ստանալ, որը կհարստացնի նրան։ Եվ ահա գնում է նա Նեղոսի ափով, նավով գնալու համար փող չուներ, և մտածում է, որքան թեթևամիտ են այն մարդիկ, որոնք ծնողներից ժառանգություն ստանալով մեկ ոսկի տաղանդ կամ երկու և կամ նույնիսկ 10 տաղանդ, փոխանակ այդ հարստությունն առևտրով մեծացնելու կամ փողը տոկոսով տալու, վատնում են չգիտես թե ինչի վրա։ Եթե ես մի դրախմա ունենայի, չէ, դրախման քիչ է, եթե ես մի տաղանդ ունենայի, կամ ավելի լավ է մի քանի կտոր հող ունենայի, տարի առ տարի փող կհավաքեի, և կյանքիս վերջում կհարստանայի, ինչպես ամենահարուստ նոմարքոսը։ Բայց ինչ կարող ես անել, մտածում էր նա հառաչելով, ինչպես երևում է աստվածները հովանավորում են միայն հիմարներին, իսկ ես իմ կեղծամից մինչև պճեղներս լի եմ իմ աստությամբ,
եթե ինձ կարելի է մեղադրել հիմարության մեջ, ապա թերևս միայն նրա համար, որ չէի կարողանա վատնել իմ հարստությունը, և նույնիսկ չէի իմանա, թե ինչպես սկսել այդպիսի անաստված գործը։ Այսպես մտածելով, աղքատ դպիրն անցնում էր մի փոքրիկ խրճիթի մոտով, որի առաջ ինչ-որ մի մարդ էր նստած։ Դա ոչ երիտասարդ էր, ոչ էլ ծեր, բայց հայացքը թափանցում էր մարդու սրտի խորքերը։ Դպիրը, որ արագիլի պես իմաստուն էր, իսկույն հասկացավ, որ դա երևի որևէ աստված է, և գլուխ տալով ասաց. «Ողջույն քեզ, այս սքանչելի տան արժանապատիվ տեր. Որքան եմ ցավում, որ ոչ գինի ունեմ, ոչ միս, որպեսզի բաժին հանեի քեզ ի նշանային բանի, որ հարգում եմ քեզ, և որպես ապացույց, որ իմ ամբողջ ունեցվածքը քեզ է պատկանում»։ Ամոնին, իսկ դա Ամոն աստվածն էր մարդու կերպարանքով, դուր եկան երիտասարդ դպիրի խոսքերը։ Նա նայեց երիտասարդին և հարցրեց. «Ինչ է իր մտածում դու, երբ գալիս էիր այս կողմը»։ «Քոճակատին իմաստություն եմ տեսնում, իսկ ես պատկանում եմ նրանց թվին, ովքեր իմաստուն խոսքեր են հավաքում, ինչպես կաքավն է հավաքում ծորենի հատիկները»։ Դպիրը հառաչեց. «Ես», ասաց նա, «մտածում էի իմ կարիքների մասին, և այն թեթևամիտ հարուստների, որոնք չգիտես ինչի համար և ինչպես են վատնում իրենց կարողությունը»։ «Իսկ դու չէիր վատնի»,  հարցրեց աստվածը, որ դեռ էլի մարդկային կերպարանքով էր։ «Նայի ինձ, տերիմ», ասաց դպիրը, «վրաս կոշտ քաթան է, իսկ հողաթափերս կորցրել եմ ճանապարհին, բայց պապիրուսը և թանաքամանը միշտ ինձ հետ են, ինչպես իմ սեփական սիրտը, որովհետև քնելու պարկելիս և վեր կենալիս ես միշտ ասում եմ. ավելի լավ է աղքատ լինել և իմաստուն, քան հարուստ լինել և հիմար. Եվ քանի որ ես այդպիսին եմ, քանի որ կարողանում եմ իմ մտքերը գրավոր արտահայտել և ամենաբարդ հաշիվներ անել, բացի դրանից գիտեմ երկնքի տակ գոյություն ունեցող բոլոր բույսերն ու կենդանիները, կարող եմ ես վատնել իմ ունեցվածքը»։ Աստվածը մի պահ խորհեց և ասաց. «Քո խոսքը հոսում է այնպես սահուն, ինչպես նեղոսը Մեմֆիսի մոտ. բայց եթե դու իրոք այդպես իմաստուն ես, Ամոն բառը գրիր երկու ձևով»։ Դպիրը թանաքամանն ու վրձինը հանեց, և առանց երկար սպասեցնելու խրճիթի դռան վրա գրեց Ամոն բառը երկու ձևով։ Եվ այնքան պարզ, որ նույնիսկ ամբան անասունները կանգ էին առնում աստծուն հարգանք մատուցելու համար։ Աստվածը գոհ մնաց և ասաց. «Եթե դու գրելու չափ հմտորեն նաև հաշիվներ ես անում, ապա այսպիսի մի առևտրի հաշիվ արա. եթե մեկ կաքավի համար ինձ տալիս են 4 հավկիտ, քանի հավկիտ պիտի տան ինձ 7 կաքավի համար»։ Դպիրը մանր քարեր հավաքեց, մի քանի շարքով գետնին շարեց, և դեռ արևը մայր չմտած պատասխանեց, որ 7 կաքավի համար հասնում է 28 հավկիտ։ Ամենակարող Ամոնի դեմքը ժպտից փայլեց, տեսնելով, որ իր առաջ այդքան նշանավոր իմաստուն է կանգնած, և ասաց. «Ես տեսնում եմ, որ քո իմաստության մասին ճշմարիտ է իր ասում. Եթե դու նույնքան կայուն լինես առաքինության մեջ, ես այնպես կանեմ, որ մինչև կյանքիդ վերջը երջանիկ լինես. իսկ մահից հետո քո որդիները, քո ստվերը կտեղավորեն մի սքանչելի դամբարանում»։ «Իսկ հիմա ասա ինձ, ուզում ես, որ քո հարստությունը եղածի չափ մնա, թե ցանկանում ես, որ բազմապատկվի»։ Դպիրը ողորմած աստծո ոտքերն ընկավ և պատասխանեց. «Եթե իմը լիներ այս խրճիթը, և մի 4 չափ հող, ես ինձ հարուստ կհամարեի»։ «Լավ», ասաց աստվածը, «բայց լավ մտածիր, այսքանը քեզ բավական կլինի»։ Նա երիտասարդին խրճիթի ներսը տարավ և եղածը ցույց տվեց.
Ահա այստեղ 4 թասակ կա եւ 4 գոգնոց։ Երկու վերմակ անձրևային եղանակին օգտագործելու համար եւ երկու զույգ հողաթափ։ Այստեղ օջախն է, այս էլ թախտը, որի վրա կարելի է քնել։ Ահա ծորեն ծեծելու հավանգը եւ խմորանելու տաշտը։ Իսկ այս ինչ է, հարցրեց դպիրը մատնացույցանելով քաթանով ծածկված ինչ-որ արձան։ Դա միակ իրն է, պատասխանեց աստվածը, որին դու չպետք է դիպչես։ Հակառակ դեպքում ամբողջ ունեցվածքդ կկորցնես։ Օ՜, գոչեց դպիրը, թող թե կուս հազար տարի կանգնած մնա այստեղ, ես չեմ էլ մտածի դիպչել նրան։ Բայց ձեր հետ ողորմածություն, թույլ տվեք հարցնել, այն ինչ ագարակ է երևում հեռվում։ Եվ նա խրճիթի լուսամուտից գլուխը դուրս անեց։ Դու լավ նկատեցիր, ասաց ամոնը, այնտեղ իսկապես մի ագարակ կա։ Այդ ագարակում մի մեծ տուն կա, 50 չափ հող, 10 գլուխանասուն և նույնքան էլ ստրուկներ։ Եթե դու ցանկանայիր այդ ագարակը ստանալ, դպիրն աստծո ոտքերն ընկավ։ Մի թե արևի տակ կա ինպիսի մարդ, գոչեց նա, որը գարի մի բլիթ ունենալով չգերադասեր ծորեն հացը։ Այս լսելով ամոնը համայական մի խոսք ասաց, և նրանք միակնթարթում ընկան մեծ տունը։ Ահա դու, ասաց ամոնը, այստեղ կունենաս նախշազարդ մահճակալ, 5 փոքրիկ սեղան և 10 աթոռ։ Ահա այստեղ ծաղկազարդված հագուստներ, գին ու կժեր ու գավաթներ կան, ահա կան թեղը ձեթով լի, ահա և պատգարակը։ Իսկ այս ինչ է, հարցրեց դպիրը մատնացույց անելով անկյունում կանգնած արձանը, որը ծածկված էր թափանցիկ շղարշով։ Դրան ձեռք չտաս, պատասխանեց աստվածը, հակառակ դեպքում ամբողջ ունեցվածքդ կկորցնես։ Եթե աշխարհիս երեսին 10,000 տարի էլ ապրելու լինեմ, էլի ձեռք չեմ տա դրան, որովհետև կարծում եմ, իմ աստությունից հետո ամենալավ բանը հարստությունն է։ Իսկ այն ինչ է երևում այնտեղ հեռվում, ասաց նա քիչ հետո, մատնացույց անելով պարտեզով շրջապատված մի հոյակապ պալատ։ Դա իշխանական կալվածք է, պատասխանեց աստվածը, այնտեղ կա մի պալատ, 500 չափ հող, 100 ստրուկ և մի քանի 100 գլուխանասուն։ Կալվածքը շատ մեծ է, բայց եթե դու կարծում ես, որ քո իմաստությունը կբավականացնի այն կառավարել, դպիրը նորից ուրախության արցունք թափելով ընկավ ամոնի ոտքերը։ Ով տերիմ, գոչեց նա, որտեղ ես տեսել դու այնպիսի հիմար մարդ, որը մի գավաթ գարեջրի փոխարեն չցանկանար մի տակառ գինի ունենալ։ Քո խոսքերը վայել են այնպիսի իմաստունի, որն ամենաբարդ հաշիվներն է անում, ասաց ամոնը։ Նա մի քանի հմայական խոսք արտասանեց, և նրանք փոխադրվեցին պալատ։ Ահա այստեղ, ասաց բարի աստվածը, դու մի ապարանք կունենաս խնջույքների համար, իսկ այնտեղ կան ոսկեզարդ բազմոցներ, բազկաթոռներ ու սեղաններ, զարդարված գույնզգույն փայտերով, ցածում խոհանոցն ու մառանն են, որտեղ դու կգտնես միս, ձուկ ու թխվածքներ։ Վերջապես նկուղը հիանալի գինիներով լի, ահա այստեղ ննջարանն է շարժական կտուրով, որպեսզի քնածը ժամանակ քո ստրուկները կտուրը շարժելով զովացնեն քեզ։ Նայիր ինչ հիանալի մահիճ է, պատրաստված մայրի փայտից, որի ոտքերը բրոնզաձույլ առյուծի թաթեր են։ Ահա հագուստով լի պահարանը, իսկ այս սնդուկում դու կգտնես մատանիներ, շղթաներ ու ապարանջաններ։ Իսկ այս ինչ բան է, հարցրեց դպիրը մատնացույց անելով մի արձան, որը ծածկված էր ոսկեթել ծիրանագույն քողով։ Դա հենց այն է, որից դու առանձնապես պետք է զգուշանաս, պատասխանեց աստվածը։ Բավական է, որ ձեռք տաս դրան, և քո ամբողջ հարստությունը կչքանա։ իսկ այսպիսի կալվածքներ Եգիպտոսում շատ չկան։ Բացի դրանից, ահա այս տուփի մեջ կա 10 ոսկե տաղանդ և թանկագին ակնեղեն։
«Տեր իմ»,
գոչեց տպիրը, «թույլ տուր ինձ այս պալատի ամենաչքի ընկնող տեղը դնել քո սուրբ արձանը, որպեսզի ես կարողանամ օրական 3 անգամ խնկարկել քեզ»։
«Բայց նրանից զգուշացիր»,
նորից ասաց Ամոնը, մատնացույց անելով քողով ծածկված արձանը։
«Խելքս հո չեմ կորցրել ու դարձել խոզ, որը գինին չի տարբերում կեղտաջրից»,
պատասխանեց տպիրը։ «Այս արձանը վարակույրի տակ թեկուս 1000 տարի կանգնած մնա,
ես չեմ դիպչի նրան, քանի որ այդպես է քո կամքը»։
«Դե ուրեմն լավ հիշիր, թե չէ ամեն ինչ կկործնես», ասաց Աստվածը և անհայտացավ։